azatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Western Union kompaniýasy Türkmenistanyň daşary ýurda pul iwermekligi we ýurda iwerilen pul serişdelerini almaklyga çäklendirme girdilendigi baradaky maglumaty ýalany çykartdy, CA News neşri ýazýar. Neşir bu habary kompaniýanyň öz redaksiýasyna goşun beýanata salgylanyp ýaýratdy. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri 25 ýanwarda Mardaky we Türkmenabatdaky çeşmelerini salgylanyp, Western Union kompaniýasynyň ýerli banklarda hasaplary we plastik kartlar bolmadyk adamlara daşary ýurtlardan iwerilen gysgaly pul serişdelerini bermeýändigini habar berdi. Daşary ýurtlara iwerilen pul serişdesi iwerijiniň aýlyk gazancynyň kän bolmaly däl. Gelen pullar bolsa Western Union-nyň edaralaryna döwlet kursy boýunça Türkmen manadına berilýär dip Türkmenistanyň alternatif habarlary ýazdy. Western Union-nyň Türkmenistanyň pul iwermekde we ýurda gelen pullary bermekde bir topar çäklendirme girdendigi baradaky maglumat hakykata gawat gelmeýär. Sebäbi kompaniýa tarapynyň haýsydyr bir çäklendirme girdilmedi diýip kompaniýanyň beýanatyny aýdylýar. Azatlyk radiosy ýanwar aýynyň aýagynda bu habary anyklamak üçin Western Union-nyň Aşgabatdaky ofisine telefon edenle, ol ýerde telefon arkaly maglumat bermekden boýun gaçyrypdyrlar. Ýöne şol telefon söhbetdeşliginde daşary ýurtdan pul iýerýän adam türkmen raýaty bolsa, onuň iýerin serişdeleriniň manatda eýesine berilip bilinjekdigi. Türkmenistanyň raýatyny degişli garnaşlygyň aýlygyny valyutada alýanlygy barada suwutnamasy bolan adamyň valyuta iwerip bilýändigi hem aýdyldy. Aşgabatdaky Sinagat bankynyň işgäri bolsa, şonda telefonda daşary ýurtdan Türkmenistany Western Union-nyň üstü bilen iwerilen puly nagytlaşdyrmak mümkinçiligi barada soralanyna, öz banklarynyň diňe pul uwrudýandygyny, emma 4-5 aý bäri pul bermeýändigini aýtdy. Ol munun sebäbini diňe özlerine ruhsat berilmeýändigi bilen düşündürdi. Azatlyk radiosy täze habarlar bilen bagly ýene bir gezek Türkmenistany Western Union-nyň Türkmenbaşy bankynyň bölümine telefon edenle bank hasaby we plastik karty ýok adamlaryň iwerilen puly nagytlaşdyryp bilmeýändigi barada habarlaryň ýalňyşdygyny aýtdylar.
Вы пока не посылайте, пусть он сюда подойдёт, мы его проверим, если у него всё нормально, он может получить в валюте.
Bankyň işgäri, siz entek pul iwermäň. Pul iwerjek adamyňyz pasporty bilen gelsin. Biz onuň dokumentlerini barlaly. Eger hemme zat ýerbe ýer bolsa, ol özüne iwerilen pulu valyutada alyp biler diýdi. Şonuň bilen bir wagtda Western Union aýdylan şäherleriň ýerli kanunlar bilen bagly bolmagynyň mümkinligini we beýle çäklendirmeleriň kompaniýanyň ygtyýarlygynyň daşyrdygyny boýun alýar. Şol bir wagtda Western Union bile işleyen banklarını daşary ýurtdan gelýän pullary diňe bank hasaby ýa-da plastik kart bolan adamlara bermeldigi barada hiç bir görkezme maslahat berilmeýändigini nygtaýar. Western Union-nyň kompaniýalary bilen Türkmenistanyň banklarynyň arasyndaky şertnama laýyklykda pul serişdeleriniň kabul edilmegi we berilmegi Western Union tarapyndan başy usul tasdiklanmadyk bolsa, nagyt pul görnüşine amala aşyrylmaly diýip kompaniýanyň beýanatynda belinýär. Şeýlede Western Union Türkmenistandaky işlerini ýere çekmek planynyň ýokdugyny aýtdy.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpost, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Dünýäniň dürli ýurtlarynyň habar serişdeleri Türkmenistanyna geçirilen prezident saýlawlary barada makala çap etdiler. ve diplomat Nesir Türkmen saylaqlar vardaq makalasın Türkmenistan'a görünüşünden saylaq orlu deyip atlandırıptır. Eger de resmi meyanatları ananılsa yekşenve günü olan prezident saylaqlarına saylaqçıların 97%'den qovrağı katnaşıp olur 9 kandidatın içinde iş başındaki prezident Berdi Muhammedova 98%'de olay ses verdi deyip Nesir bunun Merkezadaki beyleki den tahil prezidentleri tozana qarmak kolonluğunu verleyar. Yönü neşir resmi meyanatların ananırıcı değerliğini sayılı olarak atnaşıklarda verleyen sanırların Berdi Muhammedov'un beylik kandidatlardan nehil öne sayılananlığını görkeleyen sanırlardan hem pevhudu'nu öne sürüyer. Saylaqçıların tas 100% olayının ses vermeye gelenini vardak resmi mağlumat Amerikanın sesini neşirini hem gen ağırlarına mengdeyer. Türkmenistan'da yekşenme gün tas yemek kişi öz prezidentlerini kaytadan izin almağa geldi demek gülen bu neşir resmi mağlumatı göre 98% olay sesarın Berdi Muhammedov'un saylaqdaki 8 vasitesinin yasama kandidatlar bolunluğunu verliyar. Germaniyanın Bild neşirinin Türkmen saylaqları vardaki makalası dünyadaki en hoplu stomatolog kalp saylaqlarda yengdi deyili atlandırılıyar. EP'nin havarçısı Aleksandr Vershinin saylaqlarının neticesi varada yazan makalası dünyanın bir topar neşir tarafından gösterilip çap edilipdir. Bu makalada beyatleşge ilkinci gede Kökmet Partiyasından başka partiyaların hem vekillerinin katnaşanlığı sol ruhatı beylek 8 kandidatın kampanya makali Berdi Muhammedov'un hükümetini kollanlığı aydılıyar. New Indian Express.com neşir bu saylağı merkeza dedi. Musulmanların köplüğündeki post-sovet yurdununa geçirilen adatı bir taraflı saylağı deyip hasiyetlendiriyor. Şeyledi neşir bu sevetin siyasi aydan orsiyetlen Hıtay'a yakınlığını prezidentlerin olsa adatça hakimiyet başında ölüyen çaylar hüküm sürüyenliğini belliyor. Türkmen saylaqları barda kabarlarda prezident Berdi Muhammedov'un hakimiyete gelse at çapıp attan yıkılsa, maşin ve velosiped yarışlarına katnaşıp hem işe yengizi olsa 10 ille 30'dan uğrak kitap yazısı, dizeylik edip öz düzen aydınları bilen rayetlere kedil verisi ve ağ renkli aşık olup karı renkli maşinler kalama işken yağıtlanıp geçiliyar. Şeyledi kabarlarda Novotak saylaqları dönün konstitusiya giyirizilen düze düşler prezidentin 7 yıl mühletilen saylanıyanlığı şeyledi kandidatın Angreas şahının ayrılanlığı verilen Amerikanın sesi neşeri siyasi analitiklere sarılanıp konstitusiyaya giyirilen düzeldüşlerin Berdi Muhammedov'a istediğince hakimiyette kalmak mümkünçülüğünü beriyanlığına ediyar. Şeyledi neşerler Türkmenistan'ın dünyada gaz kurguyunca 4. zorunda duruyanlığını, ama yurdun gaz ekspertinin yollarını ve esasen enerji ekspertine dayanayan iktisadiyetini diversifikasiya edip bilmeyenlığı aydılıyar. Diplomat neşir yurdun dolu yapıklığı ve represiyete yigatı sebeple ol yerde hem taraflayın karasız saylaların bolp bilmecektiğini saylaları sin etine olsa onun öde yal kalp bolanına ediyar. Ama muna aramazdan gıdanın, Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının ve İslam Hizmattaşlık Kurumasının sinçileri prezident saylalarına onun kanunluğuna tesir yetirecek bir yüzgünçülük görmediler. Ama Avrupa'da Hopsuzluk Hizmattaşlık Kurumasının sinçileri intek bu saylalardaki fikirlerini aitmadılar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın komşu yurtlarının ve Passevet Respublikalarının devlet dostunları sol sahne orsiyetin prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Halk Respublikası'nın başlığı Xi Jinping ve beylikler Berdi Muhammedov'un saylaqlardaki yengisini kutladılar. Hukuk koruyucu toparlar Türkmen saylaqlarının önüne beyanat çap edip, Türkmenistan'ın adam hukuklarının gödök baskılanıyanı için dünya liderlerini prezident Berdi Muhammedov'un yengisini kutlamadılığı, saylaqların resmi neticelerini ikrar etmediliğe çağırıptılar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapdilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Onun çıxatı bolmasa, sürücülere ağır jerimi salınýar diýilen maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan'ın onun çıxatı bolmazdan öz iyiçiliğine bolmadık avtologları sürüyen sürücülere salınýan jerimiň meçhuri 10 kese ýokurlanýar diýip Türkmen inisiativasy neşri habar berýär. Bu maglumatı Adatlık Radyosu'nun aşıvatta kıvarçıları hem tasdiklap, şu yılın fevral ayının başından güyücü giren tiyade düzgünü layıklıkta onun çıxatı yok ya da onun mühletü geçen sürücülürü salınyan cerimenin müçvörünün 50 manattan 600 manada çenli yokurlunun doğunu aydiyarlar. ынын чатының мөшбүрі кечен болса, яда асылына юок болса, онда автологу сүріп отырын сүріже илкінжігедек 600 манат жереме салыныяр. Хемде автологу оның елінен алынып, юрікті дұролға әкеділіяр. Соңры автологуң иесі шол дұролға барып, көркөзілен ере 300 манат бан касавынына пул кечіренден соңры оны алқайдып білияр. Şeýlelikde şol bir waka üçin tölünýän tölek 900 manada deň diýip adynyň eferde agdalmazlygyny haýyş eden Aşgabatyň köçe ýol hereketleri gullugynyň ofiserleriniň biri Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Fevral aýynyň bahasy artdyrylan tölek diňe munyň bilen çäklenmeýär. Munyň özüli Türkmenistanlylar öz howsarlaryna awtologlaryny sürmäge bermek hakynnaky 3 ýyllyk ynyň çykaty üçin 150 manat tölen bolsalar, indi ol 300 manada çykarylýar. Şeýledi öň ynyň çykaty almak üçin tölenýän notarial hyzmatlara 15 manat tölenen bolsa, indi bu hem 35 manada ýetirilýär. Yeri gelinne ýatlasak, munun bir ýyl ozal Türkmenistanyny her bir adam öz hususy eýçiliginde ençeme awtologu saklap, olary ynyň çykaty arkaly islän adamyny sürmäge berip bilýärdi. Emma 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna kabul edilip may aýyna güýje girilen karara laýyklykda bir adamyň öz hususy eýçiliginde diňe bir awtologu saklamagy haky bar. Şeýledi, awtologu eýesi öz ulugyny diňe goloy garnaşlaryna, meselem enesine, atasyna, oglyna, kyzyna, dogonuna ýa-da sürüji diýilip hakyna tutulan adama 3 ýyl möhlet bilen sürmäge, ulanmagy berip bilýär. Şol bir wagtda Aşgabat şäherinde ýekeje notarial kantora hereket edýär. Paýtagtyň Göýregül köçesiniň ugruna yerleşýän notarial kantorada diňe ynyň çatı tasdiklanmak işi däl, eýse jaý ýa-da ulug satmak, satın almak ýaly beýlik hukuk işleri hem amala aşyrylýar. Munyň netijesinde bu edaranyň adamlaryň talabyny wagtynda ödäp bilmeýändigini, onuň öňünde ýer seherden Tä agşyma çenli nowatlaryň emele gelýändigini we bu ýagdaýyň ýaşajylaryň durmuşyny hasda kynlaşdyrýandygyny käbir yerli synçylar aýdýarlar.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmak 420 773 797 383
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnöle gepleşimizi dowam etdiräz. Türkmenistanda ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge ilatyň taýýarlygy barada Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylwanyň Mary welaýatynyň Kärineçi Kerim Attanow bilen geçiren söhbetdeşligini diqqetiňize hödürleýäz.
Ýakynda Türkmenistanda 2017-nji ýylda 2030 tonna pilan makbarada plana gol çekildi. Şeýle mukdardaky pilan almagy Türkmenistanda mümkinçilik barmy? Şuňa ýüpek gurçuklaryny iýdetmäge ilatda taýýarlyk nähili?
Şuna tayarlık o yerine katıp yer. Na bizde tuğut yağdayı, şuna her yıl teyada tuğutları ekilip, yenilip durunok da şu ön ekilen o plantası yerleri. Halkta bahat gımmatladı yine değillerden pul veren adamları yankı plantası yani sattılar, başlıklar. Ondan olaram biz soğurup soğurup bunu bahat tüngüsünden gözünü ayırdılar da hani palta yer edinler. İndi tuğut yok ha. Tuğut olmadan senin kurçuğu ne yaptı çok. İndi kalboz geliyor da ya sen kağıdın öyle tohum kesecek yer o kurç olup 3 gramdan kurç almalı ya. Ol bu işlerak adam ki milisiyede işler yapıyorum doktor oldu. Bu kapısından var yani ne oğlum. Veli pelerak adamlar da sorular. Veli pelerak adamın kapısından var yani yok. Yine şu dayhanın kapısına geliyorlar da senin 3 gram malay malay tohum. Onun kağıdını kesecekler ne? Dünyalı onun versen kantorun adamızı üyüş bayran böyle kol çekti yer arası.
Yani son hüvüz edip alayan bağımına kutulap alıp öde yedettiyen ya olmadı son gün uzaran için son girdi içine hüvüz edip yedettiyen adamlar tapılıyor mu içinde?
O içinde var ne? Zayi köprak adamlar, ulrak, ingrak, zayi adamlar. Ama tuğutları yerine şu 5-6 saat doğan olsa her doğanın kapısına Onga tutlardan bir hatar hatar bağ oldu. Ol bir oğul at kurçuk tutmak. Hüvöz edip alıp tutulayan at. Öngda ozo hoçoluk mozol bu alın yattı tabi. Oğum olaydı olini demerak, kıyınrak olunsa yönü alın ya. Alyalar. Galim enne alyalar. Eğit bet tutyalar, geçiryalar. Yönü kıyın.
Sonra yerde içtin kuhat hapliyem dayı.
Dayıhanı son giydirsin hem altın onu döntüren ya da. Ölme gitmen o maddolarını hem de yeterlik olup kuğup ile tavsiyonunda onu giydirsin. Bolmanın duranı yok. Ne bu 40 günün içinde derin dinleyen o maddolarını giydirsin. Patapların yaşıyor.
Bir halkı güçlenir yalak bir devlet tarafından ne mi oldu o gerisi dayıhaları pili için, piletiler için?
Devlet tarafından sokurçuk tutmak için kerenleçe dayıhanı dinle tut gerek. So tut bolsa bram kollaw bolup saydat bir kömek durur bosraq yerler bolsa berseler ana dayhan begenjek sonra. Batim yolka gelya yolun qras ekmelli yolka va tut yok.
Gepleyar Aratok radiosi. Men Araz Perviş biz programmamızı devam ettiriyoruz. Aqta Milli Havftalık Kengeşesi Michael Frey'nin Orsiyet'in Birleşen Ştatır'daki ilçesi bilen bolan katnaşıkları haqta Prezident Donald Trump'ın toporuna yeterlik mağlumat bermendiği varada haber yayran son vazifesinden çekilindiğini bildirdi. Onun 13. fevralda bu vazifeden çekilmegi Donald Trump'ın vazife başına gelenini en tek bir ayda bolmanka Prezident'in yukarı dereceli gengeşçi toporunun düzümünde bolan adattan daşarı ütküçüklü kazaplanıyor. Frey'nin ötün yıl Saylov kampanyasının tutuş devamında Trump'a ıgrarlı koldukçu olup hizmet etse de onun orsiyet bilen bolan katnaşığı prezidentin beyleki yukarı dereceli gengeşçilerinin arasında alada sebep bolupdi. Orsiyetin yukarı dereceli kanun çıkarıcıları muna desene reaksiya bildirip Frey'ni Trump'ın Moskova bilen bolan dartkınlı katnaşıkları kavlandırmak uğruna ediyen tagallalarını kavuşatmağı günüktürlen kampanyanın pidası deyip tahsiyetlendirdiler. Frey'nin odalı vice-prezident Mike Pence dekabrda Orsiyet'in ilçesi Sergey Kesilyak bilen geçen en çeme telefon gepleşiklerine onun bilen sanksiyalar hakta gürleşmendiğini aydıptır. Bu yerde Ağdalyan önkü Prezident Barack Obama'nın prezidentlik saylovlarına kibir hücumlarını amala aşırdı deyilip Orsiyet'in karşısına tayyarlan tade sanksiyaları. Filin vazifeden çekilmeyi bu arada 13. fevralı beren ardasına telefon gepleşikleri hakta özünün pense ve beyleklere dolu mağlumat vermendiğini aydıyar. Aktam Filin'in orduna yerine yetirici maslahatçı edip pensiye çıkan General Kate Kolag'ı belledi. Kolag Trump'ın bu vazife hemişerik bellemeği mümkün değilleyen 3 adamın biri. Beyleki ikisi olsa Merkezi Anadolu Kulluğu'nun önkü direktörü David Petrus bilen Vice Admiral Robert Talwart. Haber kulluğu AP bilen Reuters 13. fevralla Amerika'nın Adalet Departmanı'nın Filin'in onaysız yağdıyda bulmağı mümkün deyip aktama duyduruş berendiğini haber verdiler. Washington Post gazetem ötün hepte Filin'in sanksiyalar hakta Orsiyet'in ilçesi bilen gürleşendiğini yazdı. Associated Press haber kulluğunun bildirmeğine göre Filin, Obama'nın Orsiyet'in karşısına sanksiyaların teade tapkırını giyirden günü yani 29. dekabrda Kesilyak bilen yığızım katnaşıkta bulunduğunu haber verdi. Amerika'nın Vekiller Palatası'ndaki demokratların bir neçesi Palatanın Gözükçülük Komitetini Filin'in Orsiyet bilen katnaşıkları da dengeu geçirmeye çağırdılar. Orsiyette esasen Kremlin taraftarı olan kanun çıkarıcılar Filin'in maslahatçı topardan çıkarılmağını Trump'ın Moskova bilen bolan katnaşıkları kavulandırmak barada ediyen tagallalarını başa bardırmalı için yolu koyulan kampanyanın bir bölüğü deyip adlandırdılar. Orsiyet'in parlamentinin yukarı üyüne mağlumat siyaseti komitetine yol başçılık ediyen Alexei Pushkin Twitter'da nişana alınan Filin'nel Orsiyet bilen katnaşık deyip yazdı. Pushkin başka bir tweette Filin'i çıkarmak ilkinci aktı. İnni nişana alınan Trump'ın özü deyip yazdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде «Хабарлар гундалыгы» программамыз. Кабулда шугун Шахир ва Дәүләте ишкәре Эмир Наваиның 576-нчы ел дөнеме һәм Моғул империясының куручысы Захиретдин Мөхәммәт Бабырның 534-нчы ел дөнеме белленде. Türkiye halklarının bu iki tanımal şahsiyeti Afganistan'da hem uli idgaldırıptır. Zahireddin Muhammed Babur'un kuburu hem Kabul'da yerleşer. Babur'un Kabul'da 40'tan kurrak bağ kurandığı aydırlar. Şolardan biri hem Babur adındaki bağdır. Şugunki davara hem Babur adındaki bağın Melike adlı köşkünde geçirildi. Ediz dinleyiciler. Davara katınaşıcıların biri Allah Murat Ülker bilen sühbetteşliği size hödürlüyer.
Hava bugün ülkedaşları ve Türk tabarlar, Türkmen kardeşler tarafından Zuhayreddin Mehmet Babur'un 534. doğulun yılını Ali Şir Navai Ulu Ulak'ın ölen bir ad kadının şairimizin 576. doğulun gününü bugün şöyle has merasım bilen alıyor.
Yığınak davara kim tarafından geçiriliyor?
Bugünkü üç melek, bu davaralı üç melek yığınaklar Prezidentimizin birinci olması tarafından ve Hizbi Cümmüş-i Milli İslami Afganistan tarafından alınıyor.
Bir neçe bağlar bir yerde Kabul'da duruduktur köşkleri, kalaları var. Berde Babur Köprü eser kaldırında Afganistan'da.
Zahireddin Muhammed Babur bir ağıt kazanan dünyada özünü tanıdık öten geçen bir büyük imparatorluğumuzun biri. Bana bugün hem uzunun bir asarlarının birinde köp özünün asar nemeler koyan tarihi yerleri önünden koyan bugün bağ Babur deyip Kabul'un bir burçunda ülkemizde bir Türk tabarların tarihleri şu kadimki geçen imparatorluğu ağıt kazanan öten başkaların kursak eden yerleri nabut bulup varıyor. Bu hükümet tarafından hiçbir saklamak için bir kayısı bir önemi edilenden yüzlerce yıllık tarihlerimiz otun yitip bizim hemen nabut bulup kararları yıkılıp bunların kursak eden cayları yıkılıp varıyor.
Zahireddin Muhammed Babur Emir Ali Şir Navai dilinde ikisem siyasatta hemen edebiyatta iz kaldıran şahsiyetler de Afganistan'da iz kaldıran Türkiye halkları. Berde hususen Türkmenler öz şahsiyetlerini tanıdık bilen.
Türkmen halkları hem bugün Türkmen tarihinden dünya hem malumdar. Misli dünyaya hem bizim tarihimiz malum. Ad kazanan bizim imparatorlarımız, bizim yazıcılarımız, bizim büyük şairlerimiz. Bunu hem dünya malum Türkmen'in tarihi bugün.
Bize belli olsuna göre sen dürüdücülük bilen hem meşgullanıyorsun. Afgan Türkmenlerinin arasında dürüdücülük yağdayı ne eyledir?
Her zamanda bir Türkmen ölen yazıcı, şair ve dürüdücü ve tarihi yazıcılar var. Her ki yaşlardan var. O cümlede ben özüm hem Türkmen dilinde koşku üretiyordum. Bana böyle bir bendini öten şairlerimizden dünyatlar. Yani gören hayran görmeyenler armanda dev deve şevketin yahtı cahanda kacarlar seltenet süren zamanda altının kümüşten pulu Türkmenin. Sultan Sancar ganim dejin sökende bayrağını kara suva tükende mülkleri avatlap kuşku çıkında ağlama müşk saçtı gülü Türkmenin. Şah-ı Cahan il soran vaktinde Han Bayramhan oturanda tahtında Asya'nı yürüttü demi Türkmen'in. Salcuklar koruyla savaş başlandı gün yaktı cahanelerde taşlandı hayran kalıp iller elinde işlendi dişürüp yayrandır dölü Türkmen'in. Türkmen hemme anın oğladı Tatar Uygur Oğuz Kırgız iladı Oğuz Han'dır atababımız adı Kürtdürlü köp tayfa dölü Türkmen'in deyip.
Söhbette şimdi geçirip adatlığı getirin Sayın Erdan oğlum Radi.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnüle gepleşimizi geçirip utaryya saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.